for VOA.
Julian Assange was accused of rape by two women following a WikiLeaks conference in Stockholm in 2011. He sought asylum in London's Ecuadorian embassy, claiming the accusations were part of a plot to have him extradited to the United States over his whistleblowing activities. Swedish prosecutors dropped the investigation in 2017. But last month, Ecuador reversed its decision to offer Assange asylum. One of the women who made the rape accusations requested the case be reopened. Assange denies the rape accusations. In a statement, WikiLeaks said the reopening of the case would allow him to clear his name. Henry Ridgewell for VOA News, London.
U.S. authorities have arrested 50 people in connection with what prosecutors are calling a large-scale marriage fraud scheme aimed at circumventing immigration laws. According to a grand jury indictment, the scheme operated out of the southern state of Texas and includes people located both there and in Vietnam. A powerful earthquake struck Papua New Guinea on Tuesday evening, triggering a tsunami alert for coastal areas up to 1,000 kilometers away. For all the latest news, please go to voanews.com. I'm Jim Bertel, VOA News.
The best music today, the voice of America, VOA1.
This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, but we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, we both know it. We don't want to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record, spinning less circles.
Thank you. Miley Cyrus giving us a little bit of country twang with a cut featuring Mark Ronson on production. That's called Nothing Breaks Like a Heart. If you are a country music fan, then you will be really excited to know that...
maamulka xigeenka iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow Maana Maxamed Nuur ayaa sheegtay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre intii uu joojin lahaa imtixaanka inay habooneyd inuu maxkamad la tiigsado dadka lagu tuhmayay inay qishka bixiyeen.
Waliba cabasho ku qabne imtixaanka la qaaday, imtixaankii markii la qaaday arday ma diyaarin, reer Baydhow ma diyaarin, Koonfur Galbeed ma diyaarin, wali ha diyaaraday dowladda ha diyaaraday, wasaaradda waxbarashada federaalka ha diyaaraday, wali wasaaradda waxbarashada federaalka ha diyaaraday, hadii banaanka been eedii ay leh eedii wali leelankii markaasay may leeraas imtixaanka sa diyaariyale una may haynay masuuliyiin ahayn walniin kooy dad marti green is faylidadan dhawayne inuu imtixaanka galno awlaadanka kalsoono waa tumay lama sini wal habaraane sidii abu wal barashada Koonfur Galbeed lan kriksiga umalle eeda wal barashadan ka dheereyn dad qishka xisaabtama mis qish way diyaabo ma ihiinib dad wali waheena aqoontii oo ka filino ilaahay kiirino ilaahay aaminsino wali yo habaradan aaminsigeen
halka maamulayaasha iskuulada magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmayay xilli habeenimadii xalay wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu ku dhawaaqay in guud ahaan la joojiyay imtixaanka shahaadiga sanadkan isagoona hakintaasi ku sababeeyay imtixaanka inuu ibahaan suuqa u galay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sidoo kale ballanbaxyada ardada ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud sida uu ku soo warramayo wariyahana Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Boqolaal arday ah oo ku nool degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ayaa maanta dhigay isu soo bax ay kaga soo horjeedaan joojinta imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare.
Aad baan u xumahay waxa maanta dhacay ee ah baaqashada ku timid imtixaanka ee aan soo wadnay muddo 3 bari ah. Walaal tuubi badan baa ku bixinay. Biro badan baan diyaarinaynay, sidoo kale saddex habeen gireyna maana naseexan. Sidoo kale dhuusamareeb maanta waxaan ku sameynay banaanbax aad u weyn, waxaan ugu soo horjeednay hadalkii wasiir Goodax qiska wasaaradda ay iska sheegtay hadduu run yahay iyadaa bixisay qalabka shaqaalaha wasaaradda gareen bilisi annaga nagula anqaabin.
Cabdirasaaq Cali Ibraahim waa arday ku nool Cadaado, waxa uu ka warramayaa dareenkiisa kadib markii uu maqlay in la joojiyo imtixaankii.
Magacaygu horta waa Cabdirasaaq Cali Ibraahim oo ku nool magaalada Cadaado oo dhigta iskuul Cadaado. Dadkan waxay wax ku soo barteen siyaabo kala duwan ama duruufo kala duwan, taasina waxay ka dhigan tahay inaysan u aabbe yeelinin dowladda. Dadkan oo rafaadka wax ku soo bartay qaraxyada dagaalada iyo arrinta oo dhibaatada ah aragtida Soomaaliya ku jirtay wax ku soo barteen, waxaan baaq u dirayaa aniga madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre. 33,000 arday haddii maanta mustaqbalkooda lagu cayaaro oo nin afkiis hadal ka soo baxay loogula cayaarayo, waxaan leeyahay arrinkaasi wax sahlan ma ahan arrinkaasi waxa laga qabto. Haddii dowladda ay cadow leedahay ama maaragtay ay leedahay mucaadna, hadda ayay kasii faa'iideysanayaan, waayo mirihii iyo ubaxa dalka usoo kacayay ayaa la baabi'iyey. Marka waxaan leeyahay arrinkaasi yaa la fududeysan, wixii wax laga qaban karo ha laga qabto.
Hooyo Luul Xasan waa hooyo ay 4 caruura u fadhiyeen imtixaankii ay baajisay dowladda Soomaaliya.
Arrinta ka waalidaan si aad iyo aad ay ii taabatay, dhabar jabbayna nagu tahay in arrintaas ay nagu dhacdo ka waalid ahaan. Annaga oo ilmaheenna wax ku soo baraynay ganacsi, aad ogtahay xaaladiisa iyo meesha uu maraya maanta.
Imise caruur ayaa ku fadhisay imtixaanaadka oo maanta ka baaqatay?
Imtixaanka 4 caruuraha ii fadhiday oo 4 wiila oo maanta ka baaqatay.
Haya, arrintaa marka xanuun kale markii aad maqasheen maxaad dareenteen?
Arrintaas xanuun kale markii aan maqalnay murugo iyo dowlad la'aan baan dareenna. Waxaan islahayn dowlad baad heysteen caadile oo aad ilmihiinni markii aad ganacsi wax ku soo barteen oo aad soo dhamaysiiseen iskuulkii ayaad jaamacado firi u heli doontaan. Laakiin waxaa nagu dhacay wax aanan malaynayn. Hadda annagu qiska maba keeni karnaba, waxaa jira dowladdu imtixaanka iyadaa gacanta ku haysa, maadaama ay iyadu gacanta ku hayso qiska waxa bixiyeyna waa iyada, waxa joojiyeyna waa iyada. Marka anagu qisba ma keensan karno ardayga, waxaan rabnaa sidii uu wax noogu soo bartay inuu ku dhamaysto. Qiskana dowladda iyadaanu sababaynaynaa أجر امتحانك فراس ما هنا وارد بأن هاي مرغدي ما أنت المهني أنك بقرع علينا إنا إلا لها رأي سمبه وقيدة
إن كستو جوجينت امتحانك فصل كأفراد الدوكسي غساري أي أهايت أمر كسو بحي وزارة وحبرشاد الصوماليا حدنا ما مرياش الدوكسيات السري ayaa sheegay in arrinka uu ahaa mid saameeyay waalidiinta ardada iyo maamulka iskoolada.
Magacaygu waa Maxamed Sheekh Saciid, maamulaha dugsiga sare ee Wabari magaalada Galkaayo. Runtii Cabdiwaaxid oo arrintaasi iyo imtixaanka la kansalay iyo dib u dhac iyo qoray imtixaanka intaaba wixii jiraba waxay ahaayeen wax niyad jab ah. Maamulayaashii iyo waalidiintii iyo dhammaan ardayda galeysay dad kala Soomaaliyeen ay niyad ka muujiyeen. Marka saameyn farban ayaa yeelatay waalid maamul iyo macalimiin inta la saameyn ku yeelatay. Waxaa laga yaabaa marka hore waxay yeelatay saameyn dhaqaale. Arday intaas imtixaan ka soo galeysay maalin kasta ee transportation iyo qarashi wax alaaliya ku baxay waxay ku yeelatay saameyn dhaqaale runtii. Marka la imtixaan ka soo diyaar garoobidiisa waxay kaloo ku leedahay maaragtay saameyn kale oo dadka maskaxiyan ardaydii marba jab uu ku dhacay. Sidoo kale maaragtay walwal badan ay ka qabaan kirada guud ee magaalada Galkacyo imtixaan ku galeysay oo ardada fanforka waxay ahaayeen 380 arday.
Joojinta imtixaanka ayaa timid ka gadaal markii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay sheegtay in uu baxay nuqul ka mid a imtixaankii, taasina ay sababtay in la joojiyey, balse sida uu sheegay wasiir Goodax, imtixaanka ayaa dib u bilaabanaya dhammaadka bishan aynu ku guda jirno. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, VOA Galkacyo.
ان ولاكسان مركز دغيستيال قدوميه حزب غودن ايي سوماليلان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا مانتا كاد لي خريج خليبان محمد احمد دكول او حسك 17 كمي كو تمامي اني سنهين مالن قرن وربحنتن وحانو سو دري سغل مصطفى حسن
قدوميه حزب معارض كودن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا شير جرايد او كو قبت مغالده هرغيس مانتا وحاو كغا هدلي خريج خليبان دكول oo kamid ahaa golaha wakiilada Soomaaliland oo si adag uga soo horjeestay xuska 18ka May ee madaxbanaanida Soomaaliland.
Haddii aan laba erey ka ilaahdo xariga mudane ka tirsan golaha wakiilada oo la xiray. Qof kasta oo muwaadin ah sharci uu dib u xiri karaa. Laakiin waa in dariiq sax ah loo maro. Mudaneyaasha golaha wakiilada dastuurka oo xeerka deeb oo sharci ugu sareeya dadka ayaa xasaanadii dastuurka de sharci ka reesareeyay milihiin mudanaha golaha wakiilada ama golaha guurjiga ka tirsan lama xidhi karo lamana baadhi karo. Marka waxa dhacday in mudanaha gurigiisa goor habeenimo ah weli isagoo hurda waa wax dambiye gacmaha kula jirin markaas la qabtay. Marka taasi waxay jabisay waa dastuur jabin in isagoo ka tiinadaysan maxkamad la hor keenay. Haakimkii markuu akhriyay dastuurka waa ka hor qabteen wuxuu yiri awood aan ku xidhno madaxin xalay mudanaha waxa yaab la wali wuxuu xidhnay golaha wakiilada xeerayaha guud oo qoray warqad markuu fasaxa ku jiro golaha wakiiladu waxa maasiina golaha gudiga joogtada markii dastuurka akhriyay waxa soo saaray xadigiisa sharci darro yahay dastuur jabinna ay tahay xorriyadiisina loo soo celiyo wali wuxuu xidhnay mudanahi. Waxaa kale oo ay abaabmayd in gudoomiyihii golaha wakiilada oo ahaa ninkii deeq qarankan saddexaad ugu shaqeeyay in loo diido inuu soo eego mudanahaas aan weli ilaa hadda cidna loo ogolaanin. Gudoomiyihiisii, xaaskiisii, xildhibaanadiisii iyo ehelihiisii midna.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kale, booliiska Soomaaliland ayaa waxa uu daafacay xariga xildhibaanka. Taliye xigeenka booliiska Soomaaliland Sarreey Guuto Cabdiraxmaan Fuuxle ayaa mar uu ka hadlay toddobaadkii hore xariga yiri:
ciidanka booliiska Soomaaliland waxay xideen xildhibaan Maxamed Axmed Bakool, kaasoo ku kacay farlid ku ah qaranimada Soomaaliland kana hor yimid jiritaanka qaranka Soomaaliland. Waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka qodobada dastuuriga ee kala ah 49/1979 isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba ah, isagoo ka horyimid mabaadiidii qaran ee ummadda reer Soomaaliland iyagoo isku dhan ay wadajirku ku go'aansadeen sidweynihii goonistaaga qaranka ciidamada Soomaaliland magaalada Burco oo isagana kooyini kuna seegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay taasoo kor imanaysa qodobka koobaad ee suuqa ciidamada Soomaaliland.
Kaasina wuxuu ahaa taliye ku xigeenka booliska Soomaaliland sare guuto Cabdiraxmaan Fuuxle.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax baabuur oo maanta lala beegsaday xarunta degmada Wardhigley oo dhowaanahan dambe loo bixiyey warta nabadda. Goob joogayaal ayaa sheegay in goobtaasi ay ka socotay cunno qabin xilliga uu qaraxu dhacay. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhiftay dhismaha xarunta degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Xilligu qaraxu dhacay degmada waxaa ka socday howlo kala duwan oo dadka u fidinayeen howlwadeenada degmada. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in tirada dhimashadu hadda ay gaareyso 4 qof, dhaawacuna uu yahay 12 qof. Dadka dhaawacyada soo gaaray waxaa ku jira xaqiiqaha degmada Cali Aadan Warsame sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga iyo maamulka degmada. Maamulka degmada Warta Nabad oo la xiriiray qaraxa kadib waxay ii sheegeen inaysan xog badan ka helin marka loo eego qasaaraha iyo qaraxa siduu u dhacay. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in hadda ay wadaan baaritaano la xiriira sida gaarigan qaraxa wada uu kaga soo gudbay goobaha gaadiidka lagu hubiyay Muqdisho. wixii ka soo gudba wadada Wadnaha waxaa ku go'an dhagxaan, waxaana halkaasi ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa amniga oo gaadiidka ku wada la ogolaada hubiya aqoonsiyadooday halkay ku jeedaan. lama oga sida gaarigan uu ku soo gaaray dhismaha xarunta degmada Warta Nabada oo iyada nafteeda aada loo waardiyeeyo kana agdhow xarunta madaxtooyada Filla Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay iyo ramadaan wanaagsan halkaad ugu nagal socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa xaaleeto afar u sameysay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool degmada laga soo doortay ee xaafadda shanaad ee magaalada Minneapolis. warbixintan waxaa Minneapolis noogu soo diray wariyaheena Maxamuud Musacade.
kulankan oo lagu qabtay hoteelka Hayaad ee bartamaha magaalada Minneapolis way ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jireen muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn ayaa waxaa dadkii goobta ka hadlay ka mid ahaa xiriirleyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison oo hore degmadan u matali jiray. Keith Allison ayaa ugu baaqay dadkii goobta isugu yimid inay Ilhaan u duceeyaan eebana uga baryaan inuu xareer mariyo xumaha ay la maagan yihiin kuwa nacaybku ka buuxo ee hanjabaadaha u soo dira. xildhibaan Ilhaan Cumar oo madasha afurka ka hadashay ayaa u mahadnaqday dadkii soo ajiibay casumaadda afurka u fidisay, waxaana xildhibaanadu ka sheekaysay faa'iidada ay leedahay bisha Ramadaan iyo wanaagga faraha badan ee looga baahan yahay inay sameeyaan muslimiintu. sadaqadu waa qayb muhiima oo ka mid a waxyaabaha la sameeyo bisha Ramadaan. waxaan ognahay in nafsadeenna oo keliya aynaan wanaajinayn, laakiin sidoo kale waxaan wanaajinaynaa dhammaan dadka hareeraheenna jooga oo idil. Ilhaan Cumar ayaa dhinaca kale ka hadashay Islaam nacaybka iyo hanjabaadaha ka dhanka iyada ee kaga yimaada dadka muslimiinta nacab. waxay tiri hanjabaadaha dilka ee la isoo diray ka imaanaya Islaam nacaybka dunida ka jira ayaa waxaa sii hurinaya madaxweynaha dalka Mareykanka iyo siyaasiyiin kale oo dan u arka inayna kala qaybiyaan. Ilhaan ayaa xustay in nacaybka looga hortegi karo midnimo iyo iskaashi bulshada dhexdeeda. kulanka afurka oo dadkii ka soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ka mid ahaayeen ayaa qaarkood oo v o a la hadlay waxay nooga warrameen siday u arkaan hanjabaadaha ka dhanka Ilhaan Cumar.
walaal halkan waxaan u yimid marka hore inaan horta taageero u muujiyo maadaama Ilhaan ay cadaawad badan ay wajahaysay waxaa loo haystana ay ahayd un wax diinteeda iyo dhalashadeeda iyo meesha ay ka timid iyo dabcan identitygeeda la xiriira ay ahayd. marka aad baan ugu farxay markaan arkay dadka leeg oo nooc walba leh oo isugu yimid iyo dabcan habeen in bisha Ramadaan dadka la afuriyo oo iyada lafteeda bil khayr ah bil deeqsinimo iyo waxyaabo badan ay wadata ah. marka aad baan ugu farxay.
ilhaan ta markii horeeto oo ay muxuu ahaayay state-ka u tartamaysana dadkii taageersanaa waanu ahayn markii dambana kongreska dadkii taageersanaa waanu always waxaan u taaganay taageeradeeda dadkan islaamofobiyada qabana waxba kama qaadayaan
aan maaha maxaan qoraa furuqrat maaha waa message waa message kuwiin wax walba maadaama ay ilhaan tahay qof xildhibaana waxay adduunka tusaysaa in ay taageeradeedu muslim iyo gaal iyo yahuud iyo cid walba ay daba joogaan oo ay ilaahay magaciis kale waxba ka qaadeen marka waxay ahayd afur iyo taageero isugu jira habeenkan caawa
maxamuud mascaad VOA Minnesota.
dhinaca kalena madaxweyne Donald Trump ayaa bishii hore ilhaan cumar dhaliil kulul u jeediyey kadib markii ay ka hadashay weerarkii daaraha New York ee bishii September 11-keedii 2010-dii Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray weligeen ma ilaabi doono isaga oo ku lifaaqay video muujinayay dowradihii galay daarihii xarunta ganacsiga adduunka ilhaan cumar ayaa jamhuurigu ay ku eedeeyeen yuhuud nacayb kadib markii ay ka hadashay Israel iyo ururada ololeeya Trump ayaa sidoo kale ilhaan cumar ku tilmaamay qof aan wadani ahayn.
She's been very disrespectful to this country. She's been very disrespectful, frankly, to Israel. She is somebody that doesn't really understand, I think, life, real life, what it's all about.
Waa qof aan ixtiraam u ahayn dalkan. Qof aan ixtiraam u ahayn Israel. Waa qof aan fahamsanayn waxa nolosha runta ay tahay. Waxaan u maleynayaa inay tahay qof aan si xoogan wadani u ahayn iyo qof aan ixtiraamin wadankan intuba.
Kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal madaxweyne Trump oo bishii hore ka hadlay ilhaan cumar. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasidadan.
Ajudiya salaada badi kumkiyo sakada dado Subhanatika gabari Ajudiya salaada badi kumkiyo sakada dado Ajudiya samaha badi samaha badi Ho aashaqa ya mariyo Virate pala sube Subhanu nabiga musale Duniya da samahabadi So aashiq ya mariyo Firate bana sube Subhanu nabiga musale
Sayyidi Kun Allah sayyidi Sayyidi ki afiya shub alfa Salamu alayhi Sayyidi Ya Rasul Allah sayyidi iimaanka subo inaba diinta hado sunnada nabiga gara subo iimaanka subo inaba diinta hado sabadu way quraantahay Rabbika rabbika kubari sarida akati subhanu nabiga kusali Namadu way purantahay Rabbika rabbika kubari sarida akati subhanu nabiga kusali Sayyidi ya rasul Allah sayyidi Sayyidi ki anbiya shu alfa salamu la ali Sayyidi ya rasulullah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shu alfa salamu la ali VOA
abeen una xan dhageysiyaal mar kale wali waxa naga dhageysanaysan idaacadda fiidnimooyinka ee maanisa Washington ee VOA markan waxa nidiis ugu gudbin doonaa goor dhow warbixinno ay ka mid yihiin xubinta dowladda gaaban iyo barnaamijka muraaha Mareykanka hadda iyo shay waxa soo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Rakitay maanay gobolka Gedo ayaa sheegaya in milishiyaad la rumaysan yahay inay shabaab yihiin ay maanta barqadi deegaanka Geedweyne oo qiyaastii 30 km dhinaca qorax ka soo bax kaga beegan degmada Dolow ay ka afduubteen laba qof oo u shaqeynaya hay'ada samafal. Labada qof oo la afduubtay ayaa ahaa Soomaali waxaana la tilmaamay in kooxda shabaab ay weerartay deegaankaas ka hor inta aysan dadkaasi qafaalanin. Waxaana la tilmaamayaa inay la aadeen dhinacyo dhulka miyiga lamana garanayo ilaa iyo hadda hay'adihii ay u shaqeynayeen labadaasi qof.
Guddi gaara oo qaramada midoobay ayaa ku buuriyay dalalka dunida inay xiriirka u gooyaan Myanmar, taas oo qayb ka ah dadaallada guddiga xaqiraaska ee ah in lagula xisaabtamo tacadiyada ka dhanka aadminimada ee militariga dalka Myanmar ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Guddiga ayaa hore ugu eedeeyay militariga dalkaasi in ay geysteen xasuuq badan bacsigii ka dhanka ahaa Rohingyaha bishii Agoost ee sanadkii 2017. In ka badan 700,000 oo muslimiinta Rohingyaha oo ku nool gobolka Rakhine oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee Myanmar ayaa u qaxay dalka ay deriskii yihiin ee Bangladesh si ay uga baxsadaan bacsiga militariga oo markaasi ka jawaab bixinayay fallaaga Rohingya oo weeraray fariisimo ay lahaayeen ciidamada amniga ee dalkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku awood u leeyahay in isla berriba uu heshiis dhinaca ganacsiga ula soo xidho Shiinaha. Madaxweynaha subaxnimada saarka oo talaada hedbarta Twitterka soo dhigay fariimo isdaba jooga ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha inay mas-uul ka tahay in labada dhinac ay heshiis gaari waayaan. Trump ayaa sheegay in Mareykanku dhaqaale ahaan hadda ku jiro heer ka fiican sidii hore ugana wanaagsan heshiis walba oo ay China hadda la sixdaan. Trump ayaa ku celceliyay hadalkii looga bartay ahaa in inta uu talada hayo aanu dal shisheeye ka faa'iideysan doonin Mareykanka.
Haatana dhigistayaal waxa isku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeer.
Kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Todobaadkiina dhaafay waxa guuldareystay wada hadal dhinaca ganacsiga u dhaxeeyay labada dal ee Mareykanka iyo Shiinaha. Shirka oo ka dhacay magaalada Washington DC ayaa heshiiska la gaari waayay oo keenay in labada dal ay taariifada ku soo rogaan badeecadaha labadaasi dal ay kala iibsadaan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu Shiinaha ciqaabo isagoo u arka in Shiinuhu uu meelo badan ku dhaco dalka Mareykanka. dhinaca kale madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanku saaray aad u waxyeelaynayso dhaqaalaha dalkiisa. Arrintana ayaa loo arkaa in amniga gobolka bariga dhexe ay waxyeeli karto. Haddii haddaba aynu ku hormarno arrinta Shiinaha, xaggee ayuu hadda joogaa xaalka labada dal? Waxaan su'aashaas weydiiyey Dr. Cabdixafiis Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Kent gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Waa mahadsantahay Sandheere. Waxaa hal u jiray wadahadallo u dhexeeyey Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan xagga ganacsiga, xurgoof ganacsi oo muddo soo jiitamay. Marka wadahadalladaas wuxuu Mareykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraada uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Mareykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ay ka gaabiyeen, sidoo kale la soo wareegida teknolojiyada oo Shiinuhu uu qasab kaga dhigayay shirkadaha Mareykanka ee maalgashiga ku sameynaya, iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ay labada dal iftaafsadaan. Marka wadahadalladaasi waa ay miradhal waa ay noqon waayeen, sida uu madaxweyne Trump uu sheegay, wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyey oo uu ka dhigay 25%. Marka Trump waxa kale uu sheegay in go-aankan Shiinuhu go-aankan looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wadaxaajoodkii dacadaysan ka noqon, laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas. Wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 milyan, halka tan Mareykanku ay ka ahayd 200 milyan. Laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu Shiinuhu uu qorsheynayaa inuu tacriifadaas uu kusoo rabo.
Waan gartay. Dad dhaqaalayahaniina oo Mareykan ayaa waxay ku doodayaan in tacriifadan uu Trump saaray, madaxweyne Trump saaray badeecadaha ka imanaya Shiinaha, in ayna Shiinaha dhib u geysanaynin. Shiinuhu marka tacriifad la saaro isna uu sicirkii shayga kor usii qaadayo, marka qofkii wax iibsanaya Mareykanka ku noolaa ay ku qaaliyoobayso meeshan, tusaale ahaan boorso tusaale ahaan $40 ahayd ay ku noqonayso qofkaas $50-$50. Dooda arrinta dadku dhaqaalayaanada qaarkood ku doodayaan waxma ka jiraan?
Arrintaas waa ay jirtaa. Horta guud ahaan markii laga hadlayo tacriifad haddii la saaro badeeco, badanaa qofka iibinaya badeecada halkan ama dowladda iibinaysa sida Shiinaha oo kale waxay u gudbinayaan qofkii laga iibinayo. Marka mabda ahaan arrintaas waa ay jirtaa, gaar ahaan arrintan iyadana waxbaa ka jira ayaa la dhihi karaa marka la eego kala duwanaanshaha badeecooyinka labada wadan oo midba midka kale u iibgeeya. Waa mide badeecadaha Shiinuhu Mareykanku kasoo dhoofsado aad ayay uga yaryihiin kuwa Mareykanku Shiinaha kasoo dhoofsado. Sidoo kale badeecadaha uu Shiinuhu la beegsanayo tacriifada waxay u badan yihiin qalab dayactir, kuwa kiimiko iyo kuwa caafimaad, marka iyo sidoo kale badeeca aysan dadka Shiinuhu si aada u gadan. Marka waa uu ka leexiyey Shiinuhu, waa uu ka leexiyey badeecad. Marka tacriifada Shiinaha waxaa dhabar ka saaranaya shirkadaha shacabkana, shacabka Shiinuhuna sidaas uma dareemayaan. Laakiin Mareykanku si toosa ayay tacriifadii u taabanaysaa oo waxaa loogu darayaa sicirkii wax looga iibin lahaa. Waxaa hubaala marka in asaartu ay ku kordhi doonto. Waxaana la qiyaasayaa tusaale ahaan in qoyska Mareykanka uu celcelis ahaan ay ugu kici doonto sanadkii inuu $800 dheeraada uu bixiyo markii tacriifadan la saaro kadib. Sidoo kaleeto markii dhaqaalaha guud laga hadlana, ilaa iyo 1 milyan oo dad Mareykan ayaa laga yaabaa inay shaqo ku waayaan talaabo.
Marka haddaba dalka Shiinaha laga yimaado, ma jiraan dalal kale oo Mareykanku badeecadahooda tacriifad kusoo rogay?
Arrintaas waa ay ka dhacday maamulkan Trump inta uu talada haystay. Tusaale ahaan sanadkii hore, iyada oo qeyb ka ah olola uu Trump ku sheegayay in Mareykanka uu xaqiisa ugu soo dhicinayo wuxuu tacriifada kusoo rogay wadamo ay ka mid yihiin Canada, Mexico, Korea iyo Turkiga. Laakiin ujeedada uu Trump uu ka lahaa tacriifadahaas waa ay ka duwanaayeen tan Shiinaha, oo tan Shiinaha waa mid ka qoto dheer. Marka wadamadaas marka la eego, waxa uu Trump doonayay inuu ku cadaadiyo inay usoo dabcaan rabitaanka Mareykanka oo arrimo gaara ku saabsan, tusaale ahaan sidii dib looga wada xajoon lahaa heshiiskii naafta marka uu kusoo rogayay tacriifada Canada iyo Mexico. Markii uu Turkiga kusoo rogay, isagana waxa uu ugu dan lahaa inuu ku cadaadiyo inay sii daayaan wadaad masiixi ah oo Turkiga uu ku eedeynayay inuu ku lug lahaa afgambigii dhacsoobaya sanadkii 2012. Arrimahaasna markiiba Mareykanku sida uu rabay waa u dhaceen. Arrintaas sidaas ayay meeshaas ayay ku dantay. Laakiin tan Shiinuhu waa ay ka duwan tahay. Waa mid istaraatiijiyadeed, waa mid uu ku doonayo Trump inuu ku muujiyo inuu oo shacabka Mareykanka iyo dawladda Mareykanka xaqooda u soo dhiicinay, waana mid uu rabo in uu doorashada soo socota oo laheeda uu isku soo muujiyo in uu ballamadiisii horena uu oofinayo dadka shacabka Mareykankana uu dagaalamayo.
Sida aynu soo xusnay, madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa toddobaadkii hore sheegay in cunaqabataynta Mareykanku ay aad u waxyeelayso dhaqaalaha dalkiisa. Haddaba halkee ayaa xaalka cunaqabataynta Iiraan uu isna marayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Walaalshan beenow, de horta arrintana waxay daba socotaa oo ogtahay waa kii madaxweynaha Mareykanka cusub ee Donald Trump, waa kii ka baxay heshiiskii madaxweynihii hore Mareykanku oo ay taageerayaan waddanka Jarmalka iyo shanta waddan ee ku jira golaha ee ammaanka ee jumcada uu kormaarisaa la galeen Iiraan 2015 si ay u joojiso iyaduna barnaamijkeeda nuclearka iyadan cuqadintaso looga qaado ayuu horta waxaan daba socdaa. Marka imikan waa marxaladda u dambeysa bay hayta hadda la baabiyay oo ahayd in wadamada qaarkood ee masalan Shiinaha iyo oo ka qaadin jiray bedroolka laga yar dhaafi jiray cunaqabataynta ayuu joojiyey oo yiri hadda kadib wixii oo dhan waa joojiyey. Taasi marka khasaare badan bay runtii u keenaysaa oo xagga dhaqaalaha wadanka Iiraan iyo gobolkaba. Oo wadanka Iiraan dee markii laga qaaday 2015-kii 16-kiiba dhaqaalihiisu 13.5 buu kor u kacay markiiba, iyadoo marka hore uu sii yaraanayay 2.3 sii yaraanay, micnihii eberka uu hoos ka sii marayay. Haddana sanadkii dhowaa markii uu ku dhawaaqay inuu arrintii ka noqonayo Mareykanku, dee waxaa ku dhacday dhaqaalihii durbayna hoos u dhacay 3.5 buu sanadkii dhowaa hoos u dhacay. Sanadkana waxaa la firayaa 4.6 inuu sii yaraado, micnihii eberka hoos ka sii jiro 4.6. taasina ay saameyso gobolka intiisa kale oo laga yaabaa ima garanaysaa wadamada carabta ee ku dhowdhow iyo wadamada Afghanistan iyo Turkiya waxaasoo dhan 2% ayuu hoos u dhacayaa oo maganaa eberka hoos ka sii marayaaba. Marka arrinta weyn ee dhibaatada ayuu runtii u geysan karayaa wadanka, waayo meesha waxaa ka baxaya 4 million uu soo saarayay Iiraan soo saaraysay 2 million iyo markii uu dhoofinayay 1 million oo ka mid ah ayaan hadda meesha ka baxaynin. Marka dhaqaale maalin kastana waxaa dhaqaalihiisu hoos u dhacaya 2 billion iyo bad ayuu hoos u sii dhacaya. Marka taa weeyaan tama garanaysa dhibaatada keenaysa.
Waan garta, waan ognahay in Mareykanku uu yahay wadamada saliidda ku tiirsan si lamida sida dhaqaalaha kale waaweyn ee dunida, Japan iyo Shiinaha iyo Brazil iyo waxaas oo dhan. Muxuu ugu dadaalayaa Mareykanku inuu saliidda isu socota adduunka uu yareeyo xilli ganacsigii adduunku uu aada isu dhexgelayo?
Horta ujeedadiisa koowaad ma aha inuu sidaa yeelee, laakiin mid baa meesha ku jirta sandheer oo aan la iska yimid. Mareykanku Mareykankii hore ee ku dhisnaa saliidda kasoo baxaysa Sacuudiga iyo wadamada Bariga Dhexe maaha. Mareykanku maanta isaga ayaa saliidda adduunka ugu wax soo saar badan, 12 million iyo foosto ayuu maalintii soo saaraa. Sacuudiga iyo Ruushka ku xigaana waa 18 million, Ciraaq oo ku xigta waa 5, annaga qoladinkaygana magaraysa Canada iyo Iiraan baa mara ku soo xigay oo 4 million ahaa. Marka xataa haddii 4 million Iiraan ba meesha laga saaro, wax iyaga ka xumaanaya oo badani ma jiro, oo waxyaalaha beryahan dhowe dhaqaaluhu kor ugu sii kacay iyadoo siyaasadda Mareykanku aan u fiicnayn, waxa weeyaan saliiddii ay u baahnaayeen iyo wixii oo dhan baa meeshii ka baxay. Laakiin haddana macdaalika sandheerow, dhibaatada ugu weyn meesha ku jirta waxa weeyaan wadanka Shiinaha ayaa baacmushari badan ula leeyahay Mareykanku. Wadanka Shiinuhuna wuxuu ku jiraa wadamada aad dhaqaalahoogu u dhibaataysmayo haddii laga saaro 1 million saliidda meesha laga saaro. Isaguna wuxuu keenayaa inuu arrintaas uu dhagaha ka laabto, dabeetana inuu isku dayo Mareykanku inuu cunaqabatayn kusoo rogo ama cashuur sidoo tan hadda oo kale kusoo rogaan. Dabeetana labada wadan ee dhaqaalaha ugu waaweyn adduunka leh uu ma garanaysaa uu dagaal ka dhexdhaco dhaqaalo, dabeetana suuqyadii saamiyada oo dhan sida maantaba socotee suuqii saamiga Mareykanku uu 600 oo wax ku dhowdhow hoos u dhacay dhibcood, inay iyaduna hoos u dhacdo ayaa laga yaabaa oo dhaqaalaha marka adduunku oo dhulka sidaa ku galo tartankaas ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ee arrintan ay sii xumaynaysa daraaddeed.
Durbaba waxaa soo baxaya warar sheegaya in maraakiib kuwa saliidda qaada oo ay leeyihiin dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo saliid u soo waday dalka Mareykanku ay hawlo arbushaada la kulmeen. Inkastoo cidda ka dambaysa aanan ilaa iyo hadda laga hadlin, haddana waxay arrintaasi muujinaysaa sida xaaladda amni ee gobolkaasi ay u nugushahay. Haddii haddaba Mareykanku uu sii giijiyo cunaqabataynta uu Iiraan saaray, sidee ayaa arrintaasi ay u waxyeeli kartaa xaaladda amni ee gobolkaasi Bariga Dhexe?
waa arrin aad u muhiim ah weeyaan su'aashaasi horta ujeedada Trump iyo dowladdiisa waxay ahayd inay ku qasbaan waddanka la yiraahdo Iran inuu bedelo siyaasadiisa dibadda gaar ahaan gobolka ama Sacuudiga ahaato ama kuwa kale ahaato waxay ahayd oo kale in haddii xataa laga maareysan wayo dowladdu meesha ka baxdo oo si dadba u saaro dadku ku kacaan nasiib darro laakiin ogow dhaqaalaha garanaysa Iran waxa maamula waxa weeyaan dawladda iyo ciidamada ayaa leh oo 120 ciidankan hadda ay xareentimeeyeen ee ay ka dhigeen terroris ka dhigeen baa maamulaba 120 soo warshado u leeyahay oo kamaliyey leeyihiin marka iyaga wax badan oo gaaraya runtii ma jira dadkii shicibka ahaa iyo dabaqadii dhexe ayaa dhibaatooyin gaaraysa taasina marka keenmaysan in dawladdu dhacdo xiriirkii meesha uu sii xumaanaya waxa laga yaabaa inay magaranayso Iran ba meesha dagaal yar ka bilaabmo oo marka ba maanta ka baxayay si weyn ismaraya Mareykanka ku leeyahay hadii markaas yaro doqon magaratiya wax la isugu yartuuro labaduba hub weyn ba haysan misaal isla haysta Iran waxa laga yaabaa meesha inuu dagaal xoog leh baan ka qarxo ayaa iska dhici karta dawladdi Mareykanka dhicmaysana magaranaysa Iran marka runtii siyaasada waxaanu qabaa anigu waa siyaaso faashila oo u baahan inuu Mareykanka aad uga fikiro u baahan sidoodabana Iraniintu dadis dhiibo ma aha dad caniid oo xataa iyo dhibaato gaarayso ayaa haddana intay adkeystaan ay ku faanaan hadhow maanaan dhibanin ku faanaan barwaaqiya dad kama laha dowladdaasi ee dadka shicibka ayaa ku burburi doona haddii soo lagu wado.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka oo xilkiis ku sii shareeraya iyo cunaqabateynta dhaqaale ee saaran dalka Iran oo sii xoogaysanaysa taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaya sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi aa dhegeystayaal halka aynu kaga gudubna barnaamijkaasi muraha mareykanka markan dooda gaaban ayaan idin soo gudbinaynaa yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta soomaalida oo dhowr iyo 20-kii sare ugu dambeeyey isbedelada waddanka soomaaliya gudihiisa iyo weliba wadamada oo la galaa sida kenya ethiopia jabuuti howlo badan ka dhaftay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku harsadeen ama ay dhici kartaba dhiirigeliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya saciid khaliif iyo sadaam maxamed oo ah laba dhalinyaro oo saxaafada ka shaqeeya waxaa ku bilaabaya saciid khaliif
mahadsan tahay yaasiin qurba joogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan wax nacfiga ay u keenaan sida ogtihiin inta badan dadka qurba joogta gaar ahaan haddaan ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdi iyo waxaas ah inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaanaha hadana wax kale ha ahaadaan xulka ay ka hayaan waddanka horta kama yihiin kaba aysan ahayn mana aysan u dhaweyn xataa markay qurbaha joogeen tusaale ahaan haduu xaqaaqaab naaf ka shaqeeyaa waa shaqo waa sax marka waddanka ay xildhibaan buu ka bilaabayaa waxa laga yaabaa inuu saaqoon doorki uu lahaa waxa laga yaabaa inuu san aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka lacag baas oo meel uu ka keenaada garanayn buu wataa oo laga yaabaa inuu soo shaqeynin dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurbo joogta waxaa ka mid ah iyagoo markay xilka waddanka qabtaan maalinta ay xil waayaan waxaa mudaa waddanka inuu u joogay inuu xil hayo oo kaliya waddanka waa ka cararaya intooda badan 900 sidoo kale qurbo joogta dhibka ummadda ku hayaan waxaa ka mid ah qoysaska marka laga hadlo qoysaska u badan ee dumaha ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumaada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata
waa tahay Saciid oo ku soo laabanaya sadaab
yasirow aad baad u mahadsan tahay waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda v o eda gaar ahaan lantida afka soomaaliga Saciid aad baa uga fikrad duwanahay wuxuu yiri qurba joogtu mar walba waxaa ka badan dhibaatada ay keento faa'iidadeeda faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan taasna anigu lama qabo oo kolay dhibaato ama dadku mar walba laba dhinac weeye dhinacna wuu xun yahay dhinacna wanaagsan yahay waxaan qabaa laakiin qurba joogtu inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay een hadaan ku soo qaato tusaalooyin ee sababta ay dhinaca wanaagsan ugu badan tahay waxa weeye dalkeena markii uu burburay ee dawladdi dhexe ee dawladda wadanka Soomaaliya ka arimaysay ay burburtay een qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxa ay ahaayeen qurba joogta waxa mar walba taakuleenayay oo gacanta siinayay waxa ay ahaayeen qurba joogta waxa hadii abaar dhacdo een loo tiirsanayay oo hadii dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen een hadii ay noqoto siyaasad een qurba joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii baahada bulshadeena lagu qadariya ganacsiga sidoo kale aad bay iyagana ugu lug leeyihiin een ku wadankeena ku soo laabtay leftirkooda hadaan ka hadalno een siyaasada aad bay ugu dhuntay walaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga wadanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyay
ee suciido een marka la isba bardhigayo wax qabadka iyo ee dhibaatooyinka waxa sida salaam laga dareemayo ay aan noqdeen dadka kaliye ee bread winnerka ama rootiga kaliye dadku ay helayeen ayaga ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha u soo tiray 2 bilyan lacag ka badan sanadkii la soo tiraa siyaasadana waan dareemayna
kuwa dalka jooga anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sida ogtahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa dubai baa guri uga qabyayahay xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kala gato arrintaas dhib weyn bay wadankii ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxaa laga yaabaa asxaabtiisooda inaysan isku qabiin lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay haduu yurub tuulo ku taalla uu degan yahay masalan dadka uu saaxiibka leeyahay oo dhan waa adeeradiis soomaalida kale ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel baa maamul bala soo dhoweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maanta u dambeysay qaarkood oo markay xil ka tegayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan soomaaliya uga baahanahay malahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas dad qurbaha ka soo noqda ma jirtayaas
inta faa'iidada iyo wanaagga u keena baa ka badan saan aaminsanahay sababta wuxuu yidhi saaxiibkii saciid qabyaalada qurba joogta u badan qurba joogta haday qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogta way joogeen hadday dalkooda hagaajisanayaan dal joogta iyadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogta markay timid oo xilal ay ka wada qabteen waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagayo marba marka ka dambaysa hadduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin marka waxaan qabaa mar walba qurba joogta in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay wadanku keenaan
tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxaa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo diwaanaha ka shaqeynayay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ayta usoo beertareeyeen oo kasoo tagay ay dalka yimaadeen taa maxaad ka leedahay
waxay dhiirigelinayaa nimankan in dhalinyarada wadanka ka tahriibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuus aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa oo saasa oo dee dad bahalkii ku saameeyay uusan wadanin markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20 sarsada kasarwadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa midda kale yaasay sidaa ogtahay wadamada deriska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xil ka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wataa ka mid yahay jinsiyadiisa wataa sababta ugu badan ee ugu diidayaana waxay tahay in ay taani siiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimadda koowaad yihiin qofka kale la yidhaahda maya weliba khaasatan xilalka u sarreeya annaga soomaaliya waxaana dilay xilalka u sarreeya oo dhan qurba joog baa qaadatay wadda qiyaas kale
weyewaaweye qofkii hadduu laba baasaboor wato ama laba wado u kala dhaarto waxay maareysa markaasi keemu daacad u yahay buu kaa hadlaya gaar ahaanna xil oo dhan maaha xilalka xasaasiga madaxweynihii ra-iis wasaarihii wasiirkii muhiimka ah hay-adihii sirdoonkii meelahaasoo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta shahaadadiisii sharcigiisa ka warabtaa
yasino waa su-aal muhiim ah saaxiibkay saciidna uu ka dhawaajiyey laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay kenya oo kaleeto waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen 2010-kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn tan labada haddaan usoo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima taasna qurba joogta waxa ay keentay maaha waa wax sharciga dalka uu keenay haddii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhihi karnaa qurba joogta iyo sharciga qabanaya laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diidaynin taas shuruucda dalka weeye
ee ugu dambeeyay muxuu yahay halku hadii aad leedahay in fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan oo ku haboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa xalku yahay
walaal xalku uu dheeraanaya yaasiino maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horeysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayaga haysto inta badan waxay u baahan tahay arintaas ummada Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iideeyaan intay ka hadlaan in ay go'aan ka gaaraan luguna daro sharciyada wadanka in waliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya wadanka xataa xilalka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin haday yihiin oo Soomaaliyeed laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale haddii xataa uu qabanayo uu ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yiraahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay marka kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtalo
dhalinyaradiina salaam gabagabadii aad halka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkii sii joogtaan mase wax dhiirigeliyeen qurbahaada
anoo halka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka taariibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in wadankeenu u yididi la cusub u bilowdo iyo in ay dib u kabasho ay noo muuqato waxaan saaxadda u jeedinaa wadanka waa suu sheegay saaxiibkii Saciid in badan oo qurbajo kamid ah xilalka haysa marba marka ka dambaysana wadanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajo baa saxiixday hadii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho
aad ayaa dhibaatada ay ku soo hayaan Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo saxafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galayay xubintaato ta gaaban ee taa inu markale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Yaasin Ciise oo dheereh ayaana soo jeedinayay doodaasi gaaban dhigisaalatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan rabana oo ka mid ah qasaa'idka aan ugu talagalay inaan ku soo dhawayno bisha barakeysan ee Ramadaan
Allah
sidada rabana waxay ugu dambeysay idaacaddan fiidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anuga Ibrahim Xasan Dandure farsamadii Jimmy Fariga. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Yeah.